Ο Μίκης για τον Μάνο. Παραγωγή παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης. Μίκης Θεοδωράκης και Μάνος Χατζηδάκης, γεννημένοι και οι δύο το 1925, αποτελούν ηγετικές φυσιογνωμίες της μουσικής τέχνης στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα. Οι δρόμοι τους διασταυρώνονται για πρώτη φορά την άνοιξη του 45 και η σχέση τους διαρκεί έως σήμερα, που έχουν φύγει πια και οι δύο από τη ζωή. Μια σχέση ζωής πέρα από τη ζωή, δηλαδή μια σχέση τέχνης, τόσο προσωπική όσο και δημόσια, και με όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν μια σχέση προσωπικότητων, με εχμές και καμπύλες, εξάρσεις και υφέσεις, αμφισβήτηση και αποδοχή, πόλωση και γεφύρωση. Μια σχέση δυναμική και ενδιαφέρουσα που αποκαλύπτεται μέσα από σχόλια, δηλώσεις και κείμενα προς αλλήλους. Στην αυτοβιογραφία του ο Θεοδωράκης αναφέρεται στη γνωριμία του με τον Χατζηδάκη στο περιβάλλον της ΕΠΟΝ, όταν έχει αναλάβει δεύτερος γραμματέας με πρώτο τον Δημήτρη Δεσποτίδη στον εκπολιτισμό, και ο Δεσποτίδης τον ενημερώνει ότι έχει ανακαλύψει εκείνον τον συνθέτη που έγραφε το ορατόριο στην Οπισθοχώρηση και τον οποίο θα έβλεπαν στη Λέσχη το ίδιο μεσημέρι.
Στο βάθος της κεντρικής αίθουσας ήταν καθισμένο ένα χλωμό, αδύνατο αγόρι. Όταν πλησιάσαμε, σηκώθηκε ευγενικά. Είχε μεγάλη συστολή που πρόσθεται στη φυσική ομορφιά του. Ο συναγωνιστής Μάνος, ο συναγωνιστής Μίκης. Δώσαμε τα χέρια και κοιταχτήκαμε βαθιά και διερευνητικά στα μάτια. Κρατούσε έναν φάκελο με νότες. Σας έφερα να δείτε αυτό.
Ένα χριστουγεννιάτικο ορατόριο γράφει ο Χατζηδάκης κατά τα Δεκεμβρίανα για να ενισχύσει με τα δικά του όπλα τον κόσμο που δοκιμάζεται. Λίγο πριν ο Ελλάς οπισθοχωρήσει κάτω από την πίεση των κυβερνητικών και βρετανικών δυνάμεων. Χιλιάδες κόσμο εγκαταλείπουν τότε την Αθήνα μαζί με τον Ελλάς και ανάμεσά τους ο Μάνος Χατζηδάκης, κρατώντας το χέρι της επονήτησας Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ, σύμφωνα με δική της μαρτυρία, πολύ αργότερα. Η συμμετοχή του Χατζηδάκη στην αντίσταση παραμένει για πολλά χρόνια άγνωστη, έρχεται στην επιφάνεια κυρίως μετά τον θάνατό του και σήμερα γνωρίζουμε ότι συμμετέχει στις καλλιτεχνικές δραστηριότητες της ΕΠΟΝ και με το ψευδώνυμο Πέτρος Γρανίτης συνεργάζεται με τα περιοδικά της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τη Νέα Γενιά. Εκεί δημοσιεύει και το ποίημα «Καληνύχτα», το οποίο μελοποιεί ο Θεοδωράκης το 1947, πριν εκτοπιστεί στην Ικαρία και από εκεί στη Μακρόνησο. Επιστρέφει στην Αθήνα και στη ζωή το 49 και μετά την ανάρρωσή του σε στρατιωτικό νοσοκομείο πηγαίνει στον Γαλατά, στο πατρικό του σπίτι. Η Κρήτη είναι ό,τι πρέπει για ψυχική ανάρρωση. Στις 4 Δεκεμβρίου του 1952 γράφει ένα σημείωμα για τον Χατζηδάκη στον Κήρυκα των Χανίων.
Πρέπει να είμαστε, ενώ εμείς οι κρητικοί, πολύ περήφανοι για τον εξαιρετικό συνθέτη που σχεδόν 10 χρόνια τώρα βρίσκεται στην πρώτη σειρά της καλλιτεχνικής δραστηριότητας στην πρωτεύουσα. Είναι ο πρώτος που έκοψε οριστικά τους δεσμούς με την ακαδημαϊκή αντίληψη, με την τοποθέτηση της ελληνικής παραγωγής μέσα σε μουσιακά άψυχα πλαίσια, με το σχεδόν εξωελληνικό της περιεχόμενο, και διακήρυξε με το ίδιο του το έργο την ανάγκη δημιουργίας γνήσιας νεοελληνικής μουσικής στηριγμένη στο απέριτο μελωδικό σχήμα των λαϊκών μας μοτίβων, απλής, φωτεινής και αληθινής. Η μουσική του υπόκρουση στο ματωμένο γάμο του Λόρκα το 1948, μα προπαντός η αχιβάδα που ακούσαμε πέρσι στην κριτική συναυλία από την Αλίκη Βατικιώτη, είναι ένα πραγματικό ορόσημο στην ιστορία της νεοελληνικής μουσικής. Μελωδιστής περίτεχνος, ολοκάθαρος και στην πιο ασήμαντη μουσική του σύλληψη. Βάζει υποκρούσεις σε 15 περίπου θεατρικά έργα, κινηματογραφικά, φιλμ, δύο αρχαίες τραγωδίες. Το αποκορύφωμα εν τούτης της συνθετικής του δραστηριότητας στάθηκε η εργασία του στο ελληνικό χορόδραμα, του οποίου υπήρξε άλλωστε μαζί με τη Ραλού Μάνου η πραγματική ψυχή. Ο Μαρσίας, ο Καραγκιόζης, οι 6 λαϊκές ζωγραφιές είναι έργα πνοής, είναι αληθινές κατακτήσεις προσφορά στον αγώνα των νέων μας μουσουργών. Απαράμιλος ερμηνευτής των ίδιων του των έργων, άρχισε ήδη από τη Θεσσαλονίκη την επαφή του με το μεγάλο κοινό της ελληνικής επαρχίας. Γνωρίζοντας πόσο οι συμπατριώτες μας και ιδιαίτερα οι Χανιώτες υποστηρίζουν την αληθινή, τη γνήσια τέχνη, αποφάσισε να τον πείσω να συμπεριλάβει και τα Χανιά μέσα στον κύκλο των συναυλιών του με τη βεβαιότητα ότι το εκλεκτό και καλλιεργημένο μας κοινό θα περιβάλλει το νέο μας μουσουργό με όλη του την αγάπη, το ενδιαφέρον και τη θέρμη που του οφείλεται. Και ακόμα με την πεποίθηση, με την πίστη, ότι η επαφή του κοινού μας με το έργο του Χατζηδάκη θα το πλουμίσει αφάνταστα, φέρνοντάς το σε επικοινωνία με ό,τι καλύτερο έχουμε να δώσουμε σήμερα εμείς, οι νέοι συνθέτες που παλεύουμε για μια νέα ποιότητα.
8 χρόνια αργότερα, με αφορμή το σχέδιο προγράμματος για την αναδιοργάνωση της ελληνικής μουσικής, που υπογράφουν μαζί με τον Θεοδωράκη οι συνθέτες Αργύρης Κουνάδης, Γιάννης Ξενάκης και Γιάννης Παπαϊωάννου, όχι ο λαϊκός συνθέτης, καθώς επίσης ο αρχιμουσικός Δημήτρης Χωραφάς και ο μουσικολόγος και κριτικός Φίβος Ανογιαννάκης, ο Θεοδωράκης σε συνέντευξή του στον ανεξάρτητο τύπο στις 16 Ιουλίου του 1960 απαντά στην ερώτηση γιατί απουσιάζει το όνομα του Μάνου Χατζηδάκη.
Ο Χατζηδάκης βρίσκεται αναμφισβήτητα μέσα στην ίδια ρίζα της εκπόνησης του σχεδίου μας. Γιατί δεν το υπογράφει? Για μένα αυτό είναι σφάλμα και δικό του και δικό μας. Πάντως είναι γεγονός ότι σε όλη αυτή την τελευταία διετία προσανατολίστηκε σχεδόν μονοκόμματα προς το ελαφρό τραγούδι, πράγμα που είχε σαν μοιραία συνέπεια να απομακρυνθεί από κοντά μας. Εύχομαι η πείρα του από όλη αυτή τη δημόσια συζήτηση να τον οδηγήσει σταθερά μέσα στους κόλπους των παλιών του φίλων και συνοδοιπόρων από όπου προέρχεται και ανήκει και να πλουτίσει την κίνησή μας με το ταλέντο του και την προσωπικότητά του.
Ο Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στον Ταχυδρόμο στις 26 Νοεμβρίου, εξαιρώντας τον Θεοδωράκη και τον Ξενάκη, διατυπώνει τις επιφυλάξεις του για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο σχέδιο και ο Θεοδωράκης απαντά με επιστολή του, στην οποία καλεί τον Χατζηδάκη σε ενότητα και κοινό αγώνα.
Ένα από τα βασικά επιχειρήματα της ομάδας που απέκλεισε τη συνεργασία με τον Χατζηδάκη είναι το ότι έπαψε πλέον να ασχολείται με τη σοβαρή μουσική και επομένως δεν μπορεί να ανήκει στην οικογένειά μας. Σημειώνω εδώ ότι η κίνηση αυτή δεν αποβλέπει στη δημιουργία αισθητικής σχολής, αλλά απλώς στη σχεδιασμένη αντιμετώπιση και λύση των συγκεκριμένων οργανωτικών προβλημάτων που παρουσιάζει η μουσική ζωή του τόπου μας. Πέρα όμως από αυτή την τυπική θεώρηση της συμμετοχής ενός σοβαρού ή ελαφρού αλλά αξιόλογου συνθέτη, υπάρχει και η ουσιαστική περίπτωση Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκης ανήκει στη γενιά μας. Ξεκινήσαμε μαζί πριν από 16 χρόνια. Πάνε τώρα πάνω από 10 χρόνια που συζητάμε για την ενότητα, δίχως να την έχουμε ακόμα πετύχει. Και όπως φαίνεται, αν κρίνω από την οξύτητα ορισμένων παρατηρήσεων και σιωπών του Χατζηδάκη, θα αργήσουμε σίγουρα να την αποκτήσουμε. Πρέπει εδώ να προσθέσω ότι όλοι και όλα γύρω μας, στην Ελλάδα εννοώ, βοηθούν σε αυτήν την εμφύλια διαίρεση. Τα χρόνια περνούν και οι ευθύνες μας μεγαλώνουν. Η ώρα της γενιάς μας πλησιάζει. Καλό θα ήταν λοιπόν να αφήσουμε κατά μέρος τις διαφορές που μας χωρίζουν και να σκύψουμε πάνω στα κοινά σημεία που μας ενώνουν. Και μόνο η κοινή αγάπη μας και η έγνοια για την Ελλάδα φτάνουν.
4 μήνες πριν αναχωρήσει για το μεγάλο ταξίδι ο Μάνος Χατζηδάκης, ηχογραφούνται και εκδίδονται τα παιδικά τραγούδια του Θεοδωράκη, μεταξύ των οποίων και «Εκείνη η νεανική καληνύχτα του Χατζηδάκη» από τα χρόνια της ΕΠΟΝ. Όμως στην πρώτη έκδοση, στη θέση του ποιητή, υπάρχει η ένδειξη «άγνωστος». Μόλις το 2005, όταν θα τα τραγουδήσει ο ίδιος ο Θεοδωράκης, εμφανίζεται ο Πέτρος Γρανίτης, χωρίς όμως να αποκαλύπτεται η πραγματική ταυτότητα του ποιητή.
Καληνύχτα, καληνύχτα, ξάπλωσε παιδάκι. Καληνύχτα, καληνύχτα, κι όνειρα γλυκά. Το φεγγάρι σαν το καντιλάκι μας φωτίζει πάλι μαγικά. Καληνύχτα, καληνύχτα, κλείσε τα ματάκια, τα γεράκι, τα γεράκι, παίζει στα κλαδιά.
Στις 18 Μαρτίου του 1999, ο Θεοδωράκης γράφει για τον Χατζηδάκη ένα εγκομιαστικό κείμενο που δημοσιεύεται στην Καθημερινή.
Για τον Μάνο Χατζηδάκη μου είναι αδύνατον να μιλήσω αντικειμενικά. Η παρουσία του στη ζωή μου υπήρξε διαρκής και έντονη. Πιστεύω ότι το ίδιο κατά κάποιον τρόπο συνέβη και με εκείνον. Σε όλη τη διάρκεια της συνύπαρξής μας υπήρξε ταυτόχρονα απόθεση και ταύτιση, απαξίωση, απόρριψη, κριτική και εκτίμηση, σκεπτικισμός και θαυμασμός, πολεμική και συνεργασία. Στο βάθος δεν φταίγαμε εμείς, αλλά τα γονιδιά μας που είχαν μεταξύ τους τόσο βαθιές αντιθέσεις και ταυτόχρονα μια ανεξήγητη, αμοιβαία έλξη. Τουλάχιστον εγώ σπάνια αρνήθηκα τόσο πολύ, αλλά και θαύμασα ακόμα πιο πολύ έναν άνθρωπο. Σχεδόν όλος ο κόσμος μας ταυτίζει, τουλάχιστον ως μουσικούς. Κι όμως, η αντίθεσή μας, ειδικά ως προς τη μουσική, υπήρξε ριζική. Εγώ ξεκίνησα με τη φιλοδοξία να γίνω κάποτε συμφωνιστής. Εκείνος κατέληξε να ερμηνεύει και μάλιστα με ένα δικό του μουσικό συγκρότημα, συμφωνικά έργα. Εγώ δεν εμπιστευόμουν την έμπνευση, αλλά εργάστηκα σκληρά για να αποκτήσω τεχνική. Εκείνος απολάμβανε τη ζωή του και εμπιστευόταν το ένστικτο και την ιδιοφυΐα του. Αλλά και σε σχέση με τη λαϊκή μας μουσική, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, οι αντιλήψεις και οι πρακτικές μας ήσαν εντελώς αντίθετες και νομίζω ότι αντανακλούσαν τις ιδεολογικές και πολιτικές μας αντιλήψεις. Ίσως ο Μάνος να αποδείχτηκε τελικά περισσότερο ρεαλιστής απέναντι στην έννοια λαός από μένα που αμέσως μετά την κατοχή του αντιμετώπιζα με έντονη ρομαντική διάθεση σαν απόλυτη ηθική και πολιτιστική αξία. Από τη στάση μας αυτή, νομίζω, προέκυψε η βασική μας αντίθεση ως προς το λαϊκό τραγούδι που εκείνος το αντιμετώπισε απ' έξω και εκ των άνω σαν λόγιο συνθέτης και το θεωρούσε σαν πρώτη ύλη, ενώ εγώ, ζυμωμένος και ταυτισμένος όπως είπαμε αυτό το άσαφες αμάλγαμα, το λαό, ένιωσα πραγματικά σαν λαϊκό συνθέτης, προσθέτοντας για να ακριβολογώ το έντεχνο. Δήλωσα μαθητής τον Τσιτσάνη, Βαμβακάρη κλπ. Και προσπάθησα να προχωρήσω το ίδιο το λαϊκό τραγούδι εκ των έσω και όχι εκ των άνω. Εξού και η βασική μας διαφορά στη χρήση των λαϊκών οργάνων. Ο Μάνος χρησιμοποίησε το μπουζούκι μόνο στα τραγούδια των Φιλμ, που όμως ποτέ δεν τα παραδέχτηκε σαν γνήσια πνευματικά του τέκνα. Στα έργα που υπέγραφε, όπως το Ορματωμένο Γάμο ή τις Έξι Λαϊκές Ζωγραφιές, τις λαϊκότροπές του μελωδίες, όπως και τις μελωδίες των λαϊκών συνθετών που χρησιμοποιούσε, τις εμπιστευόταν σε λόγια όργανα, όπως το βιολοντσέλο και το πιάνο. Έπρεπε να περάσουν χρόνια για να συμφιλειωθεί με τον μπουζούκι. Εξάλλου, ο Χατζηδάκης της μεταχουντικής εποχής είχε αρχίσει να αποβάλει τις παλιές αριστοκρατικές του αντιλήψεις. Θα έλεγα ότι ξαναγύριζε όλο και πιο πολύ στις εφηβικές του αριστερές ρίζες. Στο τέλος, οδηγήθηκε σε μια θαυμαστή ωριμότητα που αντανακλούσε υπευθυνότητα και σοφία. Έτσι, συνέλαβε και εξέφραζε την ουσιαστική προοδευτική ουσία της ιστορικής συγκυρίας. Η εποχή αυτή συνέπεσε με τον καινούριο μεγάλο του έρωτα, την ορχήστρα των χρωμάτων, που το μεγάλο πάθος του για αυτήν, φοβάμαι, ότι τον έκανε συχνά να υποβάλει τον εαυτό του σε τόσο και τέτοιο άγχος και μόχθο που τον οδήγησαν σε πρόωρο τέλος. Χαρακτηριστικό του Χατζηδάκη υπήρξε η πρώιμη ωριμότης του, η ευφυΐα και η αντίληψή του τον καθιστούσε ξεχωριστό μέσα στο περιβάλλον και στην εποχή του. Παράλληλα, διέθετε ένα άκρος ευαισθητοποιημένο ένστικτο και εκλεπτισμένο γούστο που τον βοηθούσε να ανακαλύπτει την ομορφιά και την αλήθεια όταν οι άλλοι ήσαν ακόμα ανυποψίαστοι. Είχε θερμό χαρακτήρα. Κακώς, κατά τη γνώμη μου, προβάλλεται η αναμφισβήτητα ισχυρή ερωτική του πλευρά. Για μένα προείχε η φιλική του διάσταση. Αυτή που του προσέδιδε ένα βαθύτατο ανθρώπινο χαρακτήρα στις σχέσεις του. Και ακόμη πιο πολύ νομίζω το στοιχείο της αγάπης. Για μένα αυτό το τελευταίο ήταν που με εγωίτευε και με συγκινούσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ο άνθρωπος Χατζηδάκης, σημαδεμένος από τον αβάσταχτο πόνο της αγάπης, φάνταζε στα μάτια μου δυνατός αλλά και ευάλωτος. Έτσι, ανεξάρτητα από τις περιπέτειες των σχέσεών μας, ένιωθα πάντα μια απέραντη τρυφερότητα για τον ευάλωτο Χατζηδάκη που προσπαθούσε με κάθε τρόπο να κρύψει από τους ξένους τη βαθιά πληγή της αγάπης που τον έκαιγε αλλά και τον ανανέωνε συγχρόνως. Ήμουν γι' αυτόν, σε κάθε δύσκολη στιγμή του, ο μεγάλος του αδελφός. Στις προσωπικές μας σχέσεις μου άρεσε να τον ακούω να μιλάει. Δεν τον διέκοπτα ποτέ και πάντα συμφωνούσα με τις όποιες ιδέες, σχέδια, οράματά του. Απέπνεε σε κάθε στιγμή αυθεντικότητα, πρωτοτυπία και πολύ συχνά μαγεία. Εκείνο που ίσως παραξενέψει τον αναγνώστη είναι ο θαυμασμός μου για την πολιτική του σκέψη. Θυμάμαι τη συζήτησή μας στο καθεστώ του Λουμίδη όταν τα σύννεφα του εμφύλιου σκέπαζαν τον ουρανό της Ελλάδας και όλοι μας προβληματιζόμαστε για το μέλλον. Ήταν άνοιξη του 1947. Ο Μάνος, αναλύοντας την κατάσταση, λέει «Το ΕΑΜ έχασε οριστικά τη μάχη. Είναι μάταιο να διακυβεύουμε τη ζωή μας και το ταλέντο μας σε μια χαμένη υπόθεση». Όσο και αν τα γεγονότα ήσαν δύσκολα για την αριστερά, δεν υπήρχε τότε ούτε ένας αριστερός που να πίστευε κάτι τέτοιο. Το ίδιο κι εγώ. Έτσι, όταν βρέθηκα σε λίγο εξόριστο στην Ικαρία, ενθυμούμενος τη συζήτηση αυτή, του έγραφα, και αυτός μου απαντούσε πάντοτε πάνω στο ίδιο πρόβλημα, το μέλλον της πατρίδας μας. Τελικά, ξανασμίξαμε μετά το τέλος του εμφύλιου.
Στις 15 Ιουνίου του 2003, ενάτη επέτειο του θανάτου του Μάνου Χατζηδάκη, το Βήμα φιλοξενεί ένα νέο εγκόμιο του Θεοδωράκη για τον παλιό του φίλο.
Η πρώτη μας συνύπαρξη με τον Μάνο έγινε στις Κουίντες του Θεάτρου της Βρετάνιας. Αυτός είχε γράψει τη μουσική για το «Καλοκαίρι θα θερήσουμε» του Αλέξη Δαμιανού και εγώ διεύθυνα τη μικρή χοροδία από Επωνίτες. Κάπου-κάπου τον αντικαθιστούσα στο αρμόνιο. Ο θίασος των Ενωμένων Καλλιτεχνών ήταν επίσημος θίασος της αριστεράς, του ΕΑΜ, και αυτό από μόνο του έδειχνε το ιδεολογικό στρατόπεδο στο οποίο ανήκαμε και οι δύο. Η διαφορά μας τότε ήταν ότι εγώ ήμουν οργανωμένος και γι' αυτό θα έλεγα φανατισμένος. Δεν ήθελα να δω την πραγματικότητα που μου ανέλυε με την τετράγωνη λογική του ο Μάνος. Όμως αυτές οι διαφωνίες μας, αντί να μας απομακρύνουν, μας έφερναν πιο κοντά. Εγώ τον εκτιμούσα ακόμα πιο πολύ γιατί συμφωνούσα στο βάθος με την ορθότητα και την εντιμότητα της σκέψης του. Εκείνος πάλι έβλεπε ότι ήμουν πιασμένος στο δόκανο ενός πρέπει που με οδηγούσε πέρα από τη λογική. Όταν βρέθηκα εξόριστο στην Ικαρία μου έγραψε «Έχω τύψεις που είσαι εκεί και εγώ έμεινα εδώ». Μετά τον εμφύλιο, ο Χατζηδάκης ήταν ήδη πολύ γνωστός κυρίως από τις μουσικές που έγραψε για το θέατρο. Όταν ξεκινούσε με τον Κάρολο Κούν, με τον ματωμένο γάμο του Λόρκα στα 1948, δεν μπόρεσα να αντισταθώ και πήγαμε με τη Μυρτώ στην πρεμιέρα. Ήμουν παράνομος και κινδύνευα την ίδια τη ζωή μου. Καθίσαμε στα πίσω καθίσματα για να κρύβομαι και μαγεμένος από τη θεσπέσια μουσική του, του έστειλε ένα μικρό σημείωμα που το είχε φυλάξει και μου το έδειχνε συχνά με μεγάλη πάντα συγκίνηση. Υποθέτω τόσο για τα καλά μου λόγια όσο και γιατί γνώριζε τους κινδύνους που αψήφισα για να είμαι κοντά του σε εκείνη την ξεχωριστή για εκείνον στιγμή. Είμαστε λοιπόν βασικά μελωδιστές με κοινή φιλοδοξία να συνθέσουμε συμφωνικά έργα. Και το τραγούδι? Το ελαφρό τραγούδι που δέσποζε τότε δεν παρουσίαζε για μας το παραμικρό ενδιαφέρον σαν αντικείμενο σοβαρής μουσικής ενασχόλησης. Όσο για το λαϊκό, θυμάμαι ότι από το 1946 ο Μάνος μας έπαιζε σε πιάνο τις διασκευές του πάνω σε τραγούδια του Μιτσάκη και άλλων. Ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο απέδιδε πιανιστικά τις παινιές των μπουζουκιών με τις επαναλαμβανόμενες νότες έγινε σχολή. Όμως για μας τους ορκισμένους συμφωνιστές, η μεταγραφή λαϊκών μελωδιών στο ευρωπαϊζόν πιάνο δεν πήγαινε πέρα από το στοιχείο της γραφικότητας. Το ίδιο και με τις έξι λαϊκές ζωγραφιές. Κι όμως, ένα μυστηριώδες κύμα μιας κρυφής γοητείας μας κατακυρίευε σιγά σιγά. Γιατί αλήθεια τόσο μεγάλη και βαθιά συγκίνηση για πράγματα τόσο απλά? Τι ήταν αλήθεια τα έργα αυτά μπροστά σε ένα Στραβίνσκι, ένα Μπάρτοκ, ένα Σωστακόβιτς για να μας συγκινούν και να μας καθυλώνουν? Στο σημείο αυτό χώρισαν οι δρόμοι μας με τον Μάνο για να ξανασμίξουν λίγα χρόνια αργότερα, τη δεκαετία του 60. Νομίζω ότι ο Μάνος βρήκε τότε στη δεκαετία του 50 το δρόμο του που αργότερα θα γινόταν και δικός μου δρόμος. Το θέατρο, το ελληνικό χορόδραμα και αργότερα ο κινηματογράφος τον βοήθησαν να λυτρωθεί από τις φαντασιώσεις των προτύπων της ευρωπαϊκής μουσικής και να ακολουθήσει ένα δρόμο μοναδικό, προσωπικό, πρωτότυπο και βαθιά ελληνικό. Καραγκιόζης ήταν ένα καθαρό αριστούργημα, γεμάτο μελωδικές ιδέες, η μια πιο φωτεινή απ' την άλλη, και ρυθμικές παραλλαγές γεμάτες πρωτοτυπία και λάμψη. Η πρώτη γραφή του για πιάνο ήταν για μένα και η πιο γνήσια και αποκαλυπτική. Όταν ακολούθησε η ενορχήστρωση, τότε άρχισαν και τα προβλήματα που παραμένουν άλυτα έως σήμερα. Πώς μπορείς να ενορχιστρώσεις ένα καθαρά ελληνικό έργο χωρίς να προδώσεις το βαθύτερο χαρακτήρα του? Όταν άκουσε ο Χατζηδάκης τη δική μου ελληνική αποκριά, τον είδα με μεγάλη μου ανακούφιση να συμφωνεί. Άλλωστε, το έπαιζε συχνά με την ορχήστρα των χρωμάτων και είχε κάνει απόπειρες να ολοκληρώσει μια ηχοληψία όπως ο ίδιος την ήθελε, με τελειότητα. Τι ήταν εν τέλει το έργο αυτό? Νομίζω, μια πρόταση για ενορχήστρωση ενός καθαρά ελληνικού μουσικού υλικού. Ευτύχησα να είμαι μαζί του στην Όπερα της Ρώμης, στα 1953, όταν ο Ανδρέας Παρίδης διεύθυνε με τους Ιταλούς μουσικούς τον Καραγκιόζη και την ελληνική αποκριά. Βγαίναμε και οι δύο για πρώτη φορά στην εμβληματική Ευρώπη των μεγάλων συμφωνιστών. Την επομένη, εγώ θα πήγαινα στο Παρίσι να δαμάσω επιτέλους τα φαντάσματα της συμφωνικής μουσικής που με βασάνιζαν. Ο δε Μάνος θα γύριζε στην Ελλάδα, ακολουθώντας ένα δρόμο που ο ίδιος είχε στρώσει και που θα είχε ως αποτέλεσμα την κατάκτηση της κορυφής, που ήταν ίσως η πιο ψηλή για όλους μας, το ελληνικό τραγούδι. Όταν πήγα και είδα τη Στέλλα, θυμάμαι ότι μέθησα κυριολεκτικά με τις μελωδίες του Χατζηδάκη. Πήγα και ξαναπήγα, έως ότου τις μάθω καλά για να τις παίζω στο πιάνο. Πόσο τυχερός είναι, έλεγα μέσα μου, που μπορεί να εκφράζεται 100% ελληνικά, χωρίς φιωριτούρες, πολύπλοκες κατασκευές και σκοτεινές συγχορδίες. Πόσο ήμουν δυστυχισμένος σε εκείνη την πρώτη διεθνή αναγνώριση, ιδιαίτερα μετά την Αντιγόνη στο Covent Garden. Χαιρετώντας από τη σκηνή το αριστοκρατικό κοινό της πρεμιέρας, αποφάσισα ακριβώς εκείνη τη στιγμή να τον βάλω στα πόδια και να γυρίσω στη φυσική μου κήτη, στην πατρίδα μου. Λες και μάντεψε τη σκέψη μου ο Γιάννης Ρίτσος, μου έστειλε τότε τον Επιτάφιο, 1958. Ευθύς μόλις έγραψα τα τραγούδια, τα έστειλα πού αλλού, στο Χατζηδάκη. Όμως εκείνος φαίνεται ότι έβλεπε στο πρόσωπό μου τη συνέχιση του κοινού μας ονείρου, του συμφωνιστή. Εσύ γράφεις συμφωνικά έργα και πας πολύ καλά. Κατάφερες αυτό που και οι δύο επιθυμούσαμε τόσο. Ωστόσο, εγώ τα έβλεπα ανάποδα. Πίστευα πως εκείνος τα είχε καταφέρει καλύτερα. Τώρα παίζεται στην Επίδαυρο η μουσική σου για τις Φοίνησες, συνέχισε. Έχεις παραγγελίες, μπαλέτα, γίνεσαι γνωστός στην Ευρώπη. Ναι, γνωρίζω τον Επιτάφιο, όμως πρέπει να σου πω ειλικρινά ότι δεν είναι ανταξιό σου. Βαθιά γοητευμένος, δεν είπα λέξη. Τον επόμενο χρόνο εντούτοις, ο Μάνος ηχογράφησε πρώτος τα τραγούδια του Επιτάφιου, κάνοντας έτσι τις πορείες μας παράλληλες. Το πόσο ήταν όχι μόνο παράλληλες αλλά και παρόμοιες, το δείχνει η κοινή μας αγάπη τόσο για το τραγούδι όσο και για τη συμφωνική μουσική. Εγώ την έδειξα με συμφωνικές συνθέσεις, ενώ ο Μάνος με τη διεύθυνση συμφωνικών έργων. Ο Χατζηδάκης ήταν διαφορετικός και ήταν περήφανος γι' αυτό και είχε τη μεγάλη δύναμη να το δείχνει σε πολύ δύσκολους καιρούς, γιατί το θεωρούσε πράξη ελευθερίας και ολοκλήρωσης. Θα έλεγα ότι ήταν διαφορετικός παντού και σε όλα. Το εκπληκτικό ήταν ότι το εγνώριζε πριν ακόμα το υποψιαστούν οι άλλοι. Ήταν οικείος πάντα μέχρι του σημείου που εκείνος ήθελε. Ήταν εκείνος που σε κάθε περίπτωση έθετε τους κανόνες του παιχνιδιού και είχε μια μεγαλοπρέπεια. Θα έλεγε κανείς και ένα κύρος που μπροστά του δεν υπήρχε δεύτερη γνώμη. Γιατί ο Χατζηδάκης δεν έγινε μεγάλος, γεννήθηκε μεγάλος και ακόμα είχε το προσόν να επιβάλλει στους άλλους αυτή την πραγματικότητα. Όταν μιλούσε, διατύπωνε τόσο άρτια, με τόσο άψογα ελληνικά και τόσο τέλεια τεκμηριωμένα οτιδήποτε έφυγε, που σε έπιθε χωρίς δεύτερη σκέψη. Ήταν μία αυθεντία, μια μοναδική περίπτωση ανθρώπου που σε καθήλωνε μονάχα με ένα βλέμμα. Εμένα προσωπικά, πέραν όλων των άλλων, με γοήτευε. Ναι, ήταν ένας γόης, ως άνθρωπος, ως διανοούμενος και ως συνθέτης. Και νομίζω ότι αυτή η γοητεία αποτελεί την πεμπτουσία της μουσικής του που αναστατώνει τις αισθήσεις και τη σκέψη μας. Τον κάνει απολύτως οικείο και παράλληλα τόσο διαφορετικό, τόσο πιο σημαντικό από όλους εμάς. Ένα δώρο των θεών στη χώρα μας, που με μικρούς συνδυασμούς ήχων τόσο προσωπικών, δηλαδή με τις μαγικές του μελωδίες, φτάνει στα βάθη της εθνικής συλλογικής μας ευαισθησίας, ρουφάει το μεδούλι της και μας το δωρίζει με αθάνατα έργα που θα φωτίζουν πάντα τους ανθρώπους, Έλληνες και αλλοδαπούς.
Ευχαριστούμε θερμά τον Άγιο Γιφτόπουλο για την ανάγνωση των κειμένων του Μίκη Θεοδωράκη, τα οποία περιλαμβάνονται στα ακόλουθα βιβλία του συνθέτη. «Η δρόμη του Αρχαγγέλου για την ελληνική μουσική» και «Μάνου Χατζηδάκη εγκόμιον». Ακούσαμε το ποίημα του Μάνου Χατζηδάκη «Καληνύχτα», μελοποιημένο και ερμηνευμένο από τον Μίκη Θεοδωράκη. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό βράδυ και χρόνια πολλά. Ο Μίκης για τον Μάνο. Παραγωγή παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης.